Corito volo
E
per
Κοκαβές Ελεονόρα Ελένη του Διονυσίου και της Αντωνίας. Γεννήθηκα στη Χιμάρα της Βορείου Ηπείρου. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα γιατί υπήρχε απαγόρευση. Δεν μπορείς να φανταστείς την καταπίεση τώρα που ακούω εδώ πέρα που λένε «Χούντα, τσέτς και αλλιώς, δικτατορία, πώς μπορούν και χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις που είναι τόσο βαριές». Αν ήξερες τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις και πόσο υπέφερε ο κόσμος. Εκείνο που με έχει σημαδέψει ως παιδί ήταν τα φώτα της Κέρκυρας, που τα έβλεπα κάθε βράδυ και εκεί πίσω από τα φώτα ήταν η ελευθερία. Πίσω από τα φώτα ήταν η Ελλάδα. Τα βράδια με τρόμαζαν πάρα πολύ οι προβολείς που έπεφταν στη θάλασσα, γιατί έπρεπε να ελέγξουν μη φύγει κανένας, μη δραπετεύσει κανένας. Αυτό με σημάδεψε ως παιδί. Το καθεστώς μας είχε πάρει τα χτήματα, μας είχε πάρει την περιουσία. Είχε κάνει τις λεγόμενες κοπερατίβες. Όλα ήταν κοινοχτημοσύνη, δεν ανήκε τίποτα σε κανέναν. Και μας δίνανε να φάμε με το δελτίο. Τι να σου πρωτοπώ, παιδί μου. Κρεμμύδι, κρεμμυδάκι μου, κάθε χαψιά και κλάμα ήτανε. Δεν έπρεπε να μιλάμε τη γλώσσα μας, την ελληνική. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ που έπρεπε να μαθαίνω τα αλβανικά, γιατί εμείς μιλούσαμε τη διάλεκτο. Και όταν πήγα στο σχολείο το αλβανικό, δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Παρόλο που απαγορευούτανε να μιλάμε τη γλώσσα, δεν μπορούσε αυτό να σταματήσει, οπότε στα διαλύματα μιλούσαμε τα ελληνικά και μας κυνηγούσαν οι δάσκαλοι να μην μιλάμε. Θυμάμαι, περούσαν τα λεωφορεία με τις Έλληνες και δεν σταματούσαν στη Σιμάρα. Επειδή μιλούσαμε ελληνικά, να μην έχουμε επαφή, και εμείς προσπαθούσαμε όταν ήμασταν σε αυλή του σχολείου και βλέπαμε κανένα λεωφορείο που περούσε, νομίζαμε ότι περούσε ο Θεός, και πηγαίναμε να χαιρετήσουμε και πάμε, μας κόβαν τα χέρια με τη βέργα. Να μην χαιρετάμε. Για μας η Ελλάδα ήταν η πατρίδα μας και είναι η χώρα της ελευθερίας. Να σου πω, πότε ήρθαμε. Το 1990 άρχισε να αλλάζει η κατάσταση μέσα, είχαν ξεσηκωθεί οι φοιτητές, φανασινοί συμπαίνανε σε πρεσβείες, ζητούσαν ελευθερία. Το 90 που λες, προς το τέλος Δεκέμβρη, έκαμε μια κακοτσερία στη Σιμάρα. Ο κόσμος είχε αρχινήσει να φεύγει προς την Ελλάδα, έτσι, με ποδάρια, με ό,τι ο καθένας μπορούσε να, και με όποιο μέσο έβρισκε, μόνο να φύγει για την Ελλάδα, μόνο να φύγει για την ελευθερία. Και κάνει μια τέτοια κακοτσερία που το δέντρο που είχαμε στο καμπί της Σιμάρας εξεριζώθη και έπεσε προς τη μεριά που έφευγε ο κόσμος, στη μεριά της Ελλάδας. έλεγαν οι ντόπιοι εκεί ότι βγήκε η προφητεία του Αγίου Κοσμά που είχε πει ότι όταν τούτο το δέντρο ξεριζωθεί θα φεύγει όλος ο κόσμος προς τα εκεί είχε δείξει. Ξεκινήσαμε αφού χαιρετήσαμε τον παππού και Ζάζο. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το ζωντανό ξεχωρισμό. Ο ζωντανός ξεχωρισμός είναι ό,τι χειρότερο. Εκείνο που θυμάμαι έτσι πολύ έντονο είναι όταν περάσαμε στην Κακαβιά. Εγλέπαμε Έλληνα και θέλαμε να τον αγκαλιάσουμε, θέλαμε να τον φιλήσουμε. Να... Και μας βλέπαν αυτοί και λέγανε, μα τι είναι τούτοι εδώ τώρα. Έχουν τρελωθεί, ας πούμε. Γιατί ήταν τόση μεγάλη επιθυμία μας να δούμε τα αδρέφια μας και να τα αγκαλιάσουμε. Γιατί έτσι το βλέπαμε εμείς. Μετά διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήρθαμε στην Ελλάδα, διάφκαμε στην Πάτρα. Διάφκαμε σε έναν ξάδρεφο, αυτός είχε νοικιάσει ένα δωμάτιο και μας είπε ελάτε εδώ και μετά θα δούμε τι θα κάνετε, πώς θα τακτοποιηθείτε. Πάει ο πατέρας μου στη λαϊκή, του βρίσκει έναν κύριο, λέει αυτός θα σας βάλω σε ένα σπίτι λέει και θα δίνω στους γονείς από 40.000, δεν θα πληρώνετε νίκη. Και θα σκάβετε έτσι τα χωράφια. Και μας βάνησε ένα γιαπί. Ήμασταν νοικοκυρέοι στο σπίτι μας και βρεθήκαμε σε ένα γιαπί να λυσομανάει ο άνεμος χωρίς παράθυρα. Τότε έφτιανε την οικοδομή. Δεν περιμέναμε αυτή την αντιμετώπιση. Ευτυχώς που είχε πάρει η μάνα μου δύο τσελίμια, τα στρώνουμε κάτω. Και με αυτά καλυβούμεσα να μην έχουμε που να πληθούμε, παιδί μου, να μην έχουμε τίποτα. Της λέω, μάνα, δεν είναι να μείνουμε εδώ. Δεν μπορώ, της λέω. Το ξέρω, παιδί μου, μου λέει, θα κάνουμε, θα βρούμε κάτι. Την τρίτη μέρα, εξημέρωσε Κυριακή. Το παίρνουμε με τα ποδάρια με τη μάνα μου. Και φτάνουμε σε μία εκκλησία και στην Πάτρα. Μπαίνω μέσα στην εκκλησία. Πρώτη φορά θα έμπαινα σε εκκλησία στην Ελλάδα. Γιατί εμάς σε εκκλησίες μας είχαν κάνει στάβλους, μας είχαν κάνει γυμναστήρια. Απαγορευόταν, παιδί μου, να πάμε στην εκκλησία. Να ανάβουμε τα καντήλια, να κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί το 1967 είχε κηρυχθεί το κράτος αθεϊστικό. Και απαγορευόντουσαν τα πάντα. Και κρυφά με η γιαγιά μου η Άννα με ξυπνούσε τη νύχτα για να ανάβω τα καντήλια. Τα είχαμε κρυμμένα, είχαμε μία εικόνα στην αποθήκη και ανάβαμε τα καντήλια τη νύχτα, κρυφά. Που λες, μπαίνω μέσα και με βγάνουν όξο. Δεν ήξερα γιατί με βγάλαν όξο. Και ρώτησα τσι πέρα, του λέω, γιατί με βγάνε το όξο, λέει, γιατί φοράς παντελόνια. Φορούσα παντελόνια, δεν ήξερα πρέπει να μπω στην εκκλησία χωρίς παντελόνια. Μετά καθόμασε με τη μάνα μου έξω από την εκκλησία και περούσε ο κόσμος, μας έδινε ένα κατοστάρικο δραχμές. Και εκείνη την ώρα βοήθησε ο Θεός και περάει ένας μακρινός ξάδερφος από το πουθενά. Η μάνα μου τον αναγνώρισε, λέει τι κάνετε εδώ, του λέει Βασίλη έχουμε πάθει αυτό και αυτό. Μη σας νοιάζει λέει, θα έρθετε σε μένα λέει, θα πάτε να πάρετε τα πράγματά σας και θα έρθετε σε μένα να μείνετε και θα χωρέσουμε. Μετά βρήκε δουλειά ο πατέρας μου στην οικοδομή και ύστερα νοικιάσαμε σπίτι. Όταν πήγα σχολείο μου λέγαν τα παιδιά πώς να μιλάς έτσι τα ελληνικά. Εμείς έχουμε όλα τα συνέρετα, τα μαλλία, τα χαρτία, τα παιδεία. Και με κορόιδευα τα παιδιά. Και πήζαινα σπίτι με κλάματα. Και μου λέει η μάνα μου, παιδί μου μην κλαις, μου λέει. Θα πας και θα τις πεις, εμείς ξέρουμε τα παλιά ελληνικά. Εσείς ξέρετε τα καινούρια. Μετά πήρα λίγο πάνω μου και δεν στενοχωριόμουν, ας πούμε. Δεν με πιάνε η στενοχώρια. Έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν θα αφήσω αυτές τις συμπεριφορές να μου καταστρέψουν αυτό που νιώθω για την Ελλάδα. Λέω πάντα και τώρα το λέω ότι νιώθω για σε πατρίδα στα σπλάχνα χαλασμό. Αυτό μου το έμαθε ο παππούς μου, Βασιλική. Ο παππούς μου με ξυπνούσε το πρωί να ακούσω όταν άνοιγε το ραδιόφωνο τη ΣΕΡΑ που το πιάναμε από την Κέρκυρα, έβανε τον εθνικό ύμνο και μου έλεγε τώρα θα ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο. Και ακούγαμε τον εθνικό ύμνο. Αν έχω κάποιον ήχο μέσα μου, είναι ο ήχος που έχει η ΕΡΑ αυτό τον ήχο. Στην Πάτρα δεν μείναμε πάρα πολύ. Ύστερα επήγαμε στην Αθήνα και ήθελα να γραφτώ πάλι στο σχολείο να πάρω μεταγραφή. Τότε όμως κάτι βγάλανε ένα... Δεν θέλανε να με γράψουν γιατί είχαν πάρει μια απόφαση να μην γράφουν τα παιδιά μπας και ζυρίσει ο κόσμος μέσα στη Βόρειο Ήπειρο. Και πήγα μόνη μου. Κατέβηκα κάτω, πήγα μόνη μου στο Υπουργείο. Ζήτησα να δω τον υπουργό και μου λένε «Καλά, ένα μικρό παιδί θέλει να δει τον υπουργό». Νομίζω ότι ήταν ο Σουφλιάς τότε, πρέπει να ήταν υπουργός παιδείας. Τέλος πάντων δεν ήταν και την ώρα, εγώ έκατσα περίμενα. Κάποια στιγμή έρχεται και του λέω «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ θέλω να γραφτώ εδώ πέρα στο σχολείο, να κάνω μεταγραφή, είμαι έτσι πέρα». Και θέλω να μάθω ελληνικά γράμματα, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω, οι γονείς μου δουλεύουν. Και μετά μου επέτρεψε και πήρα τη μεταγραφή. Μετά με τη μητέρα μου καθάριζα σπίτια. Γενικά δούλευα και σπούδαζα ταυτόχρονα. Αυτή ήταν η ζωή μου στην Αθήνα. Ο Τζέρ το 94 μας έστειλε η μαμά στο χωριό με τον αδερφό μου. Έτσι αποφασίσαμε να γράψουμε συνθήματα. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τότε ήταν η πρώτη περίοδος του Μπερίσα που ήταν πολύ δύσκολη, ειδικά για τον ελληνισμό. Και είχα γράψει «Θέλουμε ελληνικά σχολεία». Είχα γράψει κάθαρμα Μπερίσα. Τέλος πάντων, έτσι που κρατούσε τσίλες ο αδερφός μου, πήγε ένας της μυστικής υπηρεσίας, του λέει «Τι κάνεις εδώ, πρέπει να μας ακολουθείς». Ήρθαν πέντε άτομα να συλλάβουν δύο μικρά παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Εγώ δεν μιλούσα αλβανικά και αυτήν ευρίαζαν. «Πώς είναι δυνατόν να μην μιλάς, είσαστε Αλβανοί». Λέω «Η γλώσσα της μάνας μου είναι ελληνική, αυτήν ξέρω». Δεν ξέρω τα αλβανικά. Μας βάλανε σε ένα μικρό βανάκι, μας είχαν βάλει χώρια και έρχεται το αδερφός μου κοντά και έρχεται το άλλος ένας άγριος και λέει «Χωριστείτε σκυλιά» και μας χωρίσει. Φτάσαμε μέχρι το Λογαρά. Έτσι είναι που έφτασε ο ελληνικός στρατός το 40 και μου λέγαν «Μέχρι εδώ το θες το σύνορο», μου λέγαν. Εγώ δεν έλεγα τίποτα. Μετά μας πήγανε στα κεντρικά τσι στον Αυλώνα. Με ρωτούσαν κάτι απίθανα πράγματα, αν με εισβάλλει το σχολείο, αν με εισβάλλει η Ελλάδα, αν... Κάτι βλακής που δεν ήσυχε τίποτα από όλα αυτά. Ποιος είσαι λόγο να με βάλει να γράψω μόνη μου, το έκανα. τρομαδεύτηκε στην Ελλάδα επειδή ήμασταν ανήλικα, έγινε θέμα. Έτσι, αυτό θυμάμαι ότι χτύπησε ένα τηλέφωνο έτσι και θυμάμαι ότι είπανε εντάξει δεν θα τα πειράξουμε, αυτό άκουσα ας πούμε. Με άφησαν με τον όρο να φύγω για Ελλάδα και να σβήσουμε τα συνθήματα. Ύστερα ήρθα στην Ελλάδα, από τότε το κυνήγι δεν σταμάτησε. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά και θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Τα δικαιώματά μας ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί. Έχω να πω ότι στην περιοχή εκεί διαβιεί ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού, το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο, το οποίο χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται πίεση από την ελληνική πλευρά προς την αλβανική, ώστε να εφαρμόζει τα δικαιώματα των Ελλήνων, να μπορούν οι άνθρωποι να εκφράζονται ελεύθερα. Δεν έλειπε ποτέ το τραγούδι Βασιλική, ακόμα και όταν ήρθαμε στην Ελλάδα. Ποτέ δεν έλειπε το τραγούδι. Στη γειτονιά μου κι αν διαβείς νοήματα δεν θέλω, νοήματα δεν θέλω. Ταράξω φουστανάκι Ιησού κι εγώ καταλαβαίνω, κι εγώ καταλαβαίνω. Κι αν είσαι δεν σ' αγαπώ, τα νιάτα μοναχά άσω, τα νιάτα μοναχά άσω. Και το κοστούμι που φορώ στη γης να το χαλάσω, στη γης να το χαλάσω.